วันนี้เป็นวันจบคอร์สที่พวกเราได้อยู่ร่วมกันมา7วันใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาแล้วออกจากกามออกจากความเร่าร้อนของโลกเพื่อจะมาหาธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อนำหลักการปฏิบัติไปช่วยจิตของเราให้ออกจากกองทุกข์เราได้เหน็ดเหนื่อยจากการฝึกตื่นตีสามมาทำวัดตีสี่เช้าสายบ่ายค่ำจนกระทั่งสามทุ่มพวกเราทำงานอย่างหนักเพื่อจะฝึกให้จิตของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งในการที่อยู่กับทุกข์วันนี้ก่อนเดินทางอาจารย์จะนำทุกท่านทำความสงบให้จิตนั้นมีความสงบมีแรงมีกำลังเพื่อจะออกไปอยู่กับโลกเพื่อจะได้ต้านกระแสของโลกต้านกระแสของทุกข์แล้วจะให้จิตมีพลังแล้วมีกำลังพาเรามีวิชามีปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะมาร่วมกันพักจิตของเราให้สงบก่อนนั่งสบายสบายเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งเช็คก่อนถ้าคนทำความสงบร่างกายต้องงดงามพระพรหมท่านงดงามดุจปฏิมากรไม่ใช่นั่งกรรมฐานแล้วจิตเป็นสัตว์เดรัจฉานหลงจิตโลภอยากจะให้ได้เป็นเปรตนั่งจะให้ได้โกรธเป็นสัตว์นรกหรือนั่งแล้วจะเอาแต่สุขสุขสุขจะเป็นเทวดาเพราะนั้นเราจะเป็นผู้ที่มีปัญญาเวลาที่ทำวิปัสสนาแล้วมีปัญญาแล้วเนี่ยจะทำสมถะก็ต้องฉลาดในการทำเรารู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ปัจจัยไม่ได้ไปกดไปเพ่งแล้วถึงจะมีความสงบเราต้องรู้ว่าความสงบนั้นเป็นผลจากความสุขงั้นความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิหาอารมณ์ที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขใครมีความสุขกับลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจใครมีความสุขกับท้องพองยุบพองหนอยุบหนอบริกรรมหรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายก็ใช้กรรมฐานที่ท่านอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเป็นกรรมฐานที่ทำให้ไม่ผิดศีลเมื่อมีความสุขในการอยู่ที่ปัจจุบันแล้วต่อไปก็เช็คอีกนิดนึงอุปสรรคและปัญหาของความสงบคือความอยากเมื่อไหร่ที่อยากสงบเมื่อนั้นอกุศลจะนำทางเมื่ออยากแล้วไม่สงบเราก็จะหลงไปด้วยโมหะจะทำโน่นทำนี่พอหลงเพราะอะไรเพราะโลภะอยากจะเอาให้ได้ก็โลภเมื่อโลภแล้วทำไม่ได้ก็เกิดโทสะทั้งบัลลังก์ก็อกุศลอวิชชาตัณหาอุปทานพาปฏิบัติเพราะฉะนั้นก่อนทำกรรมไม่ว่ากรรมใดก็แล้วแต่จะเป็นกุศลอกุศลต้องประกอบด้วยปัญญาเสมอไม่ใช่นั่งจับที่ปลายจมูกปลายจมูกเด้งแล้วบังคับเราต้องมีเหตุมีผลมีเหตุในปัจจัยฉลาดแล้วเรานำปัญญามาพาเราออกจากความวุ่นวายสับสนเพราะฉะนั้นมีปัญญาแล้วปฏิบัติอย่างไรแค่พลิกจิตเฉยๆปรับกายก่อนเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับหรือคางเราไม่เงยซะเกินไปให้ร่างกายอยู่ในอิริยาบถที่เหมาะสมเมื่อร่างกายอยู่ในอิริยาบถที่เหมาะสมแล้วจิตก็เข้ามาอยู่ที่ร่างกายคนไหนถนัดลมก็ใช้ลมทุตโธอันไหนที่ท่านถนัดแล้วมีความสุขก็ใช้อันนั้นจับอยู่ที่กรรมฐาน 80% อาจจะรักษาจิตนิดนึงควบคุมจิตนิดนึงแต่ไม่เกินไปเพราะเราจะมีสมาธิ 80% จับที่กรรมฐานแต่เราจะต้องมีสติอย่างน้อยประมาณนะอาจารย์ประมาณเอา 20% มีสติคอยระลึกรู้อยู่ในสมาธินั้นสติมีสัมปชัญญะก็จะมางั้นสติและสัมปชัญญะจะเป็นตัวคุ้มครองจิตไม่ให้หลงไปแนบ 100% จนลืมโลกทั้งหลายไม่ให้หลงเอาไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนั้นสติและสัมปชัญญะเขาจะคอยควบคุมจิตในการสงบ 80% อยู่ที่สมาธิที่กรรมฐานหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าสงบหายใจออกสงบก็มีสติและสัมปชัญญะคอยระวังนั้นสติและสัมปชัญญะจะคุ้มครองจิตแม้กระทั่งทำสมาธิจะให้เราสงบอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็หมั่นเช็คร่างกายที่นั่งโดยว่าตรงไหมโยกไปโยกมาไหมงั้นทำความสงบสบายๆอยู่ที่กรรมฐานของเรา 80% มีอะไรเกิดขึ้นสติและสัมปชัญญะจะให้จิตอยู่ที่ฐาน 80% จิตจะไม่ไปไหน 80%เมื่อจิตสงบที่ 80% จิตจะค่อยเติมกำลังเติมพลังเติมความสงบหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกสงบหายใจเข้ามีสติก็สัมปชัญญะคอยระวังให้จิตอยู่ที่ 80% หายใจออกสติและสัมปชัญญะก็คอยระวังจิตให้สงบอยู่ที่ฐานจิตได้พักจิตได้มีแรงอยู่ที่อารมณ์เดียวด้วยสติ 20%เช็คคุณภาพของจิตด้วยสติของเราทำงานได้ดีไหมเวลามีอะไรกระทบสมาธิ 80% อยู่ที่ฐานสติและสัมปชัญญะคอยควบคุมจิตไม่ให้ออกจากฐานไม่ว่าจะเสียงดังชอบไม่ชอบอยากไม่อยากกิเลสจะพูดยังไงก็แล้วแต่ 80% จะไม่ทิ้งฐานทำสมถะต้องควบคุมนิดหนึ่งถ้าทำสมถะไม่ต้องห่วงวิปัสสนาทำสมถะแล้วป้องกันที่จะสงบเราจะทิ้งสมาธิอย่าทิ้งสติอยู่ร่วมกันสงบตื่นรู้สงบแต่ร่าเริงสงบเนี่ยไม่จะสงบแบบซื่อบื้อนิ่งแต่สงบจากบาปจากอกุศลสงบจากความฟุ้งซ่านสงบจากนิวรณ์แต่จิตนั้นยังตื่นรู้อยู่ในสมาธินั้นสงบเบิกบานอยู่ในสมาธิสติสัมปชัญญะยังทำงานอยู่สงบแบบมีความสุขยิ้มที่หน้าเรายิ้มที่มุมปากเวลาที่เรายิ้มกายยิ้มนะแต่จิตเบิกบานจิตมีความสุขถ้ามีสติเราก็จะยิ้มไม่มีสติเราก็จะถูกโมหะหลงไปหลับบ้างหลงไปฟุ้งซ่านบ้างมันก็ยิ้มไม่ออกเพราะอกุศลมันคุมหัวเราคุมจิตเรายิ้มหน้าเราก็จะสวยงามหล่อเป็นเทพบุตรเทพธิดาจิตเราก็จะเบิกบานยิ้มให้กับ นิวรณ์ฉันเลิกคบเธอละเธอจะมายุ่งกับฉันไม่ได้แล้วฉันจะเป็นนิพพานบอกมันอย่างนั้นแล้วก็ยิ้มให้กับกิเลสทั้งหลายยิ้มให้กับพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าท่านใดที่สงบแล้วจิตไม่วอกแวกจิตไม่มีนิวรณ์สงบแล้วจิตอยู่กับอารมณ์เดียวแล้วมีสติคอยระวังอยู่จิตกับลมไม่หายจากกันเลยจิตอยู่กับลมอยู่กับลมจิตนั้นสงบไหลไปกับกระแสของลมให้มีสติอยู่งั้นเมื่อจิตกับลมจับด้วยกันแล้วเนี่ยไม่ไปไหนเลยเราจะสังเกตว่าแม้กระทั่งคิดมันก็ไม่ยอมไปไหนให้มีสติอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเขาเรียกว่าวิตกวิตกคือการเข้าไปในอัปปนาสมาธิละทำให้จิตมีกำลังคนไหนที่อยู่กับลมกับลมแล้วเห็นแสงท่านก็ระลึกรู้ว่ามีแสงแต่ถ้าท่านทิ้งลมไปหาแสงสมาธิจะดรอปลงแต่จับแสงจับลมไปสักพักนึงก่อนพอจับลมสักพักนึงแล้วเรารู้สึกว่าลมเริ่มสว่างขึ้น ราเริ่มรู้สึกว่าแสงสว่างขึ้นแต่ลมบางลงหรือว่าร่างกายบางลงบางลงขณะที่ร่างกายบางลงบางลงแต่ลมมีความสว่างขึ้นสว่างขึ้นตรงนั้นสมาธิเริ่มดีแต่ถ้าสมาธิไม่ดีทิ้งลมไปหาแสงก็จะทำให้แสงลดลงเพราะสมาธิยังไม่เข้มแข็งพอจับลมไปก่อนสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แสงก็จะเป็นวัตถุอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราจับลมมากขึ้นมากขึ้นแสงชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วลมจะค่อยจืดลงจางลงจางลงพอลมจางลงเราก็จับแสงจับแสงนั้นมีสติ 20% สัมปชัญญะและสติจะไม่ให้จิตไปจับ 100% ที่แสงนั้นสติและสัมปชัญญะจะคอยคุ้มครองจิตไม่ให้หลงไปจมกับแสงแต่จะรู้แสงเอาแสงเป็นฐานแทนลมแล้วตอนนี้คนไหนที่ทำได้ก็อยู่กับแสงไปคนไหนทำไม่ได้ก็อยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ถ้าคนไหนทำแล้วไม่สงบจิตหลงให้รู้ว่าหลงกลับมาที่ฐานจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านกลับมาที่ฐานก็ค่อยควบคุมให้อยู่ที่ฐานสักนิดหนึ่งจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีเอาทีละขณะทีละขณะไปก่อนคนไหนที่จับแสงแล้วจิตสงบจิตไม่ฟุ้งซ่านจับแสงแล้วจิตกับแสงโฟลว์ไปด้วยกันจิตอยู่กับแสงแสงแสงแสงแสงการที่จิตไม่ทิ้งแสงจิตอยู่กับแสงต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแม้กระทั่งเรายังคิดว่าเอ๊ะได้ยินนะมันไปไหนเลยจิตกับแสงจับกันได้ยินเสียงอาจารย์นะแต่เสียงอาจารย์ไม่เข้าไปรบกวนรับรู้การกระทบหมดเลยนะแต่จิตยังมีแสงเป็นอารมณ์ตรงนั้นเรียกว่าวิตกวิตกคือการจับอารมณ์แล้วจิตกับอารมณ์จับอยู่ด้วยกันคือฌานที่หนึ่งพออยู่กับวิตกไปสักพักหนึ่งจิตกับสมาธินะเริ่มดีขึ้นฌานที่หนึ่งมีวิตกคือมีอารมณ์กรรมฐานชัดเจนแต่จะซ่อนด้วยวิจารปิติสุขเอกคตาอยู่ข้างหลังสักพักหนึ่งสมาธิเลื้อยขึ้นมาทางใจวิตกจางไปสมาธิเลื้อยขึ้นมาจิตเนี่ยก็อยู่กับสมาธิเขาเรียกว่าเขาครออยู่กับสมาธิสมาธิก็จะเนียนนุ่มสงบจิตก็วิจารเขาคลอยอยู่กับสมาธิจิตจะมีกำลังเพิ่มขึ้นจิตเริ่มละเอียดขึ้นจิตเลยวางวิจารวางสมาธิปิติเลื้อยขึ้นมาตรงที่ปิติเลื้อยน่ะจิตจะเห็นลมอยู่ตัวนึงจิตจะเห็นลมอยู่ส่วนนึงนะสติและสัมปชัญญะจะคุ้มครองจิตนะจะเห็นลมอยู่ส่วนนึงแล้วจะเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจงั้นจิตจะไม่กินปิติจิตจะไม่กินลมแต่จิตจะรู้ลมแล้วก็รู้ปิติเลื้อยมาทางใจสภาวะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเอโกทิภาวะเป็นสภาวะของจิตผู้รู้เกิดขึ้นในสมาธิสงบตื่นรู้มีสติและสัมปชัญญะอาศัยความเพียรไม่หลงไปที่แสงไม่ไปกินปิติแต่รู้ปิติอยู่ส่วนทางใจเจตสิกลมหรือแสงอีกส่วนหนึ่งจิตเลยเกิดการแยกรูปแยกนามตรงนั้นแยกระหว่างแสงกับปิตินี่คือตัวผู้รู้ตื่นสำหรับคนที่สมาธินำปัญญาเราไม่ได้ทำสมาธิเพื่อสมาธิเพื่อสุขแต่เราทำสมาธิเพื่อสงบตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้และเราจะนำสมาธิชนิดนี้เอาจิตชนิดนี้มาพาเราออกจากทุกข์คนไหนได้แค่ปิติก็ทำฌานสองไปเรื่อยๆสงบอยู่กับฌานสองเบาสบายอยู่ที่ปัจจุบันมีสติคอยแลอยู่ คนไหนที่จิตพัฒนาขึ้นสูงตัวผู้รู้และสติยังคงอยู่ในสมาธิไม่เข้าไปกินปิติไม่เข้าไปแนบกับแสงแต่จะรู้อยู่ในแสงและก็ปิตินั้นคนไหนที่สามารถทำได้ลึกกว่านั้นก็อยู่กับปิติสักพักหนึ่งปิติจะเฟดตัวลงเราจะเห็นปิตินั้นเฟดตัวลงเมื่อปิตินั้นก็ค่อยจางลงไปเราจะเห็นความสุขเนียนขึ้นมางั้นปิติกับความสุขจะมีความแตกต่างกันปิติจะหวือหวาฟื้อฟ้าขนลุกขนพองน้ำหูน้ำตาไหลปิติจะใหญ่โตอลังการมากฟูฟ่องไม่มีที่ว่างให้อะไรเกิดขึ้นได้เลยปิติมันจะยิ่งใหญ่มากส่วนความสุขนั้นจะแฟบเนียนเบาสบายนุ่มความสุขเกิดขึ้นกับจิตปิติเสื่อมลงไปจิตก็เห็นความสุขเนี่ยเลื้อยขึ้นมาโดยไม่วิ่งไปหาความสุขจิตจะรับรู้ว่ามีความสุขและจิตก็จะเห็นแสงหรือลมอยู่ส่วนหนึ่งตัวผู้รู้ก็เริ่มแก่กล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นยิ่งญาณฌานสูงๆผู้รู้ก็แข็งขึ้นแต่คราวนี้เราทำเท่าไหร่ก็เท่าแค่นั้นแล้วแต่โอกาสของการทำที่จะทำได้ก็ฝึกไปเรื่อยๆก็ค่อยๆพัฒนาสมาธิเป็นโลกิยะใครก็ทำได้ไม่ได้วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็อาทิตย์หน้าปีหน้าหรือชาติหน้างั้นทำเอาไว้ก็ไม่ไปไหนจิตก็ได้สงบอยู่กับความสุขบางคนเริ่มมีความสุขละเอียดกว่าทางใจจิตเริ่มละเอียดมากขึ้นกายที่หยาบเริ่มบางลงลมหายใจอาจจะยังมีเบาบางบางครั้งรู้ลมอยู่นะรู้แสงอยู่นะแต่ว่าร่างกายบางส่วนเริ่มบางลงบางลงบางลงเราจะรู้สึกว่าความรู้สึกขาไม่มีแขนไม่มีแต่ลมยังมีแสงยังมีเราก็ระลึกรู้ตรงนั้นถ้ามีผู้รู้อยู่ตรงนั้นฌานที่3ก็เกิดขึ้นกับจิตเรากำลังก็เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆสงบตื่นรู้อยู่ที่ฌานที่3คนไหนที่ทำได้ละเอียดกว่านั้นอีกสามารถเข้าฌานที่4ได้อยู่กับความสุขผู้รู้จะเห็นความสุขกับแสงหรือลมสักพักหนึ่งความสุขค่อยๆดรอปลงดรอปลงเสื่อมลงทำให้จิตนั้นตั้งมั่นอุเบกขาเอกคตาอุเบกขาเอกคตาเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นทำให้จิตนั้นตั้งมั่นมีกำลังมีพลังทำให้แสงนั้นเล็กลงเล็กลงแต่พลังยิ่งใหญ่มหาศาลจิตสามารถย่อให้แสงเล็กลงใหญ่ขึ้นมีพลังอุเบกขาในอารมณ์ทั้งหลายเอกคตาเป็นหนึ่งความสุขเสื่อมลงอุเบกขาเอกคตาความเข้มแข็งของจิตเกิดขึ้นพลังตัวนี้สามารถมีความสุขกับอุเบกขาเอกคตามันช่วยให้กามและวัตถุกามทั้งหลายด้อยค่าไปทันทีเพราะสุขในสมาธิเหนือจากสุขจากกามมหาศาลนักบวชทั้งหลายที่สามารถทำสมาธิได้จะช่วยละกามจะเห็นคุณค่าของสมาธิจะเห็นความสุขที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องไปพึ่งชาวบ้านเขาสงบร่มเย็นอยู่ในสมาธิได้อยู่กับอุเบกขาเอกคตาโดยจิตเป็นผู้รู้มีอารมณ์กรรมฐานถูกรู้จะรู้สึกว่าร่างกายบางลงบางลงบางครั้งเฉียบแทบจะไม่เห็นร่างกายเลยบางครั้งมีแสงสว่างชัดแต่ร่างกายบางลมเบาสงบอยู่ในอุเบกขาเอกคตาฌานที่4ส่วนคนไหนทำไม่ได้ถึงฌานก็อยู่กับปัจจุบันรู้สึกอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันให้มากให้บ่อย อยู่กับอารมณ์เดียวมีสติคอยระวังอยู่สงบไม่เร่าร้อนสงบตื่นรู้อยู่ในสมาธิสงบมีความสุขยิ้มมีความสุขทำสมาธิแล้วต้องไม่ทุกข์ไม่เครียดทำแล้วต้องมีความสุขถ้าทำแล้วเครียดเครียดตึงๆทุกข์เนี่ยนั่นทำผิดละปฏิบัติต้องพ้นทุกข์ถ้าปฏิบัติแล้วทุกข์เนี่ยแสดงว่าปฏิบัติผิดเป็นลูกพระพรหมห้ามคอหักคอตกหลังโก่งนี่ไม่ใช่ลูกพระพรหมนะเป็นลูกอวิชชาแล้วนะถ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าต้องตื่นรู้ในสมาธิเพราะร่างกายต้องงดงามอย่าเผลอถ้าเผลอน่ะเปลี่ยนภพทันทีเลยสงบสบายสบายเมื่อจิตสงบแล้วค่อยๆถอยออกจากฌานที่4คนไหนถอยได้ก็ค่อยถอยวิธีการถอยออกจากฌานก็คือพยายามมีสติระลึกรู้ในสมาธินั้นค่อยๆถอยออกจากกรรมฐานออกจากจากอุเบกขาเอกคตาในการรู้ทันอย่าไปดึงจิตออกมาแค่ๆรู้ทันรู้ทันในการอยู่ที่อุเบกขาเอกคตาอยู่ที่แสงค่อยๆรู้ทันรู้ทันรู้ทันมีสติให้มากขึ้นค่อยๆถอยทำจิตให้กว้างกว้างกว้างกว้างกว้างกว้างให้จิตเห็นแขนเห็นขาเห็นหน้าอกเห็นหน้าผากเห็นร่างกายนั่งตรงนี้เราจะปรับจาก80สมาธิกลายเป็นสมาธิ20จากแน่นจากชัดจากควบคุมจากสงบถอยออกมาระลึกรู้กลายเป็นสมาธิแค่20 20เนี่ยเป็นสมาธิอยู่ที่ฐานแต่อยู่แค่ 20% เราจะได้พลัง 20% ในการตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วจากสติ 20% อยู่ในสมาธิเราจะเริ่มสติให้มากขึ้นจากสติ20เป็น30 40 50จนกระทั่ง80ประมาณนะในตัวเลขนี่คือประมาณเอาพอสติเริ่มมากขึ้นสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเราทำความสงบแล้วจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเอากรรมฐานเป็นฐานรองรับตั้งอยู่และก็รู้กายรู้ใจนั้นสติและสัมปชัญญะก็จะรับรู้อายตนะทั้ง6เมื่อตั้งมั่นแล้วตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วรสกายสัมผัสใจนึกคิดจิตก็จะเลิกรู้ในอายตนะทั้ง6เมื่อกระทบแล้วจิตตัวสติและสัมปชัญญะมันรู้การกระทบแล้วมันจะค่อยแงะมาดูมันจะคอยระวังจิตว่ามีเผลอมีเพ่งไหมนิวรณ์ยังทำอะไรได้ไหมแล้วก็จะเห็นกายว่าหลังโก่งคอตกไหมงั้นสติและสัมปชัญญะมันจะเช็คเครื่องมือที่จะพาเราออกจากทุกข์คุณภาพดีไหมเมื่อพร้อมแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน จิตอยู่ที่วิหารธรรมรู้สึกตัวสบายสบายร่างกายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของจิตรู้สบายสบาย 20% เพื่อจะมารู้กายรู้ใจคราวนี้เราก็จะแยกรูปแยกนามจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดการแยกรูปแยกนามถ้าจิตไม่ตั้งมั่นการแยกรูปแยกนามไม่เกิดขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตจะรู้ฐานสบายสบายจะรับรู้การเห็นผ่านตารับรู้การได้ยินผ่านหูรับรู้การได้กลิ่นจากจมูกรับรู้รสจากลิ้นรับรู้การสัมผัสจากกายรับรู้ความนึกคิดจากใจงั้นจิตจะแยกออกจากอายตนะภายในอายตนะภายนอกอายตนะที่แยกกันด้วยจิตตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยก็คือการแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามแยกได้6ภูมิเราเห็นรูปในนามเห็นรูปเห็นนามในมุมของขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจทั้ง4ทั้งหมดก็คือรูปและนามเราดูรูปได้ในมุมของกายที่หายใจเข้าออกดูรูปได้ในมุมของอิริยาบถดูรูปได้ในมุมของปัญจทวารที่กระทบนี่คือรูปทำงานดูลงไปเลยรูปอยู่ส่วนหนึ่งรูปอยู่ส่วนหนึ่งคือกายที่นั่งอยู่นามเราดูนามในมุมของเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารเจตสิก3ขันธ์นี่คือนามแล้วเราดูนามได้ในมุมของจิตผู้รู้นั้นจิตผู้รู้เองก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์จิตผู้รู้กลายเป็นจิตผู้หลงถ้าขึ้นนิพพานแล้วผู้รู้กลายเป็นผู้หลงรู้ทันจิตก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้งั้นเราก็รู้ทันจิตนามเรายังดูได้อีกมุมนึงก็คือในมุมของปฏิจจสมุปบาทที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบเกิดเวทนาเกิดตัณหานี่ก็คือนามหน้าที่ของเราตั้งมั่นที่ฐานรู้ทุกข์ก็คือรู้กายรู้ใจรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามเมื่อจิตตั้งมั่นไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้จิตตั้งอยู่ที่ฐานก็มองออกไปก็เห็นขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22นี่แยกรูปแยกนามโดยจิตตั้งมั่นที่ฐานตื่นรู้เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งสังเกตนะเราเห็นไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งงั้นถ้าเราฝึกสมาธิจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วจิตสงบตื่นแล้วเราต้องมาขึ้นวิปัสสนาให้ได้มามีวิชาให้ได้วิปัสสนาญาณปัญญาอันที่หนึ่งต้องเรียนรู้ในศิลปะการพ้นทุกข์แยกรูปแยกนามตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตที่ตื่นตั้งมั่นเนี่ยเป็นกองของสมาธิมาแยกรูปแยกนามหายใจเข้าหายใจออกร่างกายที่นั่งหายใจเข้าออกเป็นรูปขันธ์ผู้รู้ก็คือวิญญาณขันธ์พอหายใจเข้าออกออกจากสมาธิแล้วมีความปวดเกิดขึ้นเรียกว่าเวทนาขันธ์พอปวดแล้วเกิดทุกข์ใจสุขใจก็เวทนาทางใจพอนั่งอยู่เวสัญญาปรุงแต่อดีตเกิดขึ้นจำได้หมายรู้ทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่สัญญากับเวทนาเกิดร่วมด้วยเสมอกับทุกจิตเรานั่งหายใจเข้าออกร่างกายตั้งมั่นเห็นกายหายใจเข้าออกเวทนาสัญญาเกิดพร้อมกับจิตอยู่แล้วเพราะเขาเป็นสัพพะสาธารณะเจตสิกเกิดพร้อมกับจิตแล้วก็วิญญาณแล้วก็มโนถ้าเราเกิดง่วงโกรธเบื่อเกิดปิติเกิดกุศลนั่นก็เป็นสังขารขันธ์จิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานตรงนั้นน่ะสังขารเกิดแล้วเพราะมีสติกับสมาธิเกิดร่วมกับจิตแล้วเป็นกุศลเกิดได้แล้วเพราะขณะที่จิตตั้งมั่นเห็นกายเห็นใจสังขารก็ทำงานแต่ถ้าหลงไปก็สังขารอีกคือโมหะอีกเช่นกันงั้นทั้งอกุศลและกุศลเกิดร่วมกับจิตตัวสังขารนี่เกิดร่วมอยู่ทุกขณะพอเห็นแล้วหลงไปก็เป็นสังขารพอเห็นแล้วตั้งมั่นก็เป็นสังขารและขณะที่จิตรับรู้อะไรเกิดพร้อมกับสัญญากับเวทนาพระจิตทุกดวงมีเจตสิกที่เป็นอุเบกขาเหล่านี้เกิดร่วมด้วยเมื่อเราตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแล้วดูขันธ์ธาตุอายตนะทำงานมาแยกรูปแยกนามแล้วคราวนี้จิตที่ถึงฐานแยกรูปแยกนาม รูปนามที่แยกเนี่ยเลยเป็นเหตุปัจจัยให้เห็นการรู้ทันเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเมื่อจิตไม่ไหลไปกับกระแสของรูปนามแล้วเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นเราไปเห็นวิถีจิตไปเห็นปฏิจจสมุปบาททำงานโดยอาศัยเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นไปเห็นเลยว่าขณะนั่งนั่งอยู่กายนั่งจิตเป็นคนรู้นี่แยกรูปแยกนามหูวิ่งมาถึงเสียงของอาจารย์วิ่งไปที่หูเสียงกับหูคนละอันกันมันเสียงกระทบหูเพราะมีหูมันถึงได้ยินเสียงเพราะมีหูเป็นเหตุปัจจัยเสียงไปกระทบพอเสียงกระทบปุ๊บจิตตั้งมั่นในการรับรู้การกระทบแล้วใจปรุงแต่งพอฟังเสียงอาจารย์แล้วเกิดมีความสุขหูที่ได้ยินเสียงเป็นเหตุให้มีความสุขเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นในการรู้ทันความสุขพอมีความสุขเกิดขึ้นแล้วปัญญาก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ไม่สุขตัวนี้สุขละเราไม่เอาความสุขแต่เราจะเอาความสุขมาเป็นปัญญาให้เราพ้นทุกข์ไม่เอาภพเพราะความสุขเกิดขึ้นอนิจจังทุกขังเราตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วความสุขไม่หายมันยังสุขอยู่พอใจอยู่ให้รู้ทันสุขเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มาเพราะเหตุก็รู้ทันเอาเห็นไตรลักษณ์ของความสุขพอสุขตั้งอยู่แล้วเกิดชอบเราหันไปเห็นความชอบเมื่อกี้ไม่ชอบตัวนี้ชอบเลื้อยขึ้นมาอนิจจังพอรู้ทันความชอบดับปุ๊บเป็นอนัตตาก็ได้อนิจจังก็ได้พอชอบแล้วอยากได้อย่างนี้อีกรู้ว่าอยากแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ตรงที่แยกเนี่ยแยกตรงที่รู้พออยากปุ๊บรู้ว่าอยากนี่คือแยกแล้วแล้วก็ดูต่ออีกนิดนึงว่าอยากสอนอะไรในวงของไตรลักษณ์พออยากเสร็จแล้วเกิดจิตเป็นกุศลขึ้นมารู้ทันว่าเป็นกุศลแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของความเป็นกุศลนั้นเราก็ได้สติตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วเกิดการแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเราเห็นกระบวนการของวิถีจิตเห็นปฏิจจสมุปบาทที่หมุนทีละขณะทีละขณะทีละขณะและเราก็จะรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งแล้วก็จะละสมุทัยแล้วนิโรธคือการดับไปของทุกข์และสมุทัยคือปฏิจจสมุปบาทดับต่อหน้าต่อตาเพราะเรากำลังเดินมรรคอยู่เราจะทำกิจของอริยสัจ4ในทุกขณะทุกขณะทุกขณะจนกระทั่งจบกิจเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่ออินทรีย์กำลังของเราเต็มที่ขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนาจิตต้องตื่นรู้นะจิตต้องข้ามนิวรณ์นั้นจะทำวิปัสสนาได้ยังมีนิวรณ์อยู่ยังมีโลภะโทสะโมหะถีนมิทะยังมีอุทจักกุกุจจะยังมีวิจิกิจฉานั่งแล้วยังโยกอยู่ยังไปวิปัสสนาไม่ได้เพราะจิตยังไม่มีคุณภาพอันเช็คจิตของเราถ้ายังเผลอยังเพ่งอยู่ก็ยังไปไม่ได้งั้นคนไหนที่ยังกำลังไม่พอยังแพ้นิวรณ์อยู่ก็ฝึกพอนิวรณ์เกิดขึ้นหลงไปพออินทรีย์อ่อนรู้ทันกลับมาพอนิวรณ์เกิดขึ้นเกลียดมันอยากจะให้มันหายเพ่งเอาไว้รู้ทันตรงนั้นทางสุดโต่ง2ทางรู้ทันแล้วก็มันกลับมาที่ปัจจุบันให้บ่อยให้มากที่วิหารธรรมทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรจิตที่หลับที่การหลงจิตที่หลับที่การเพ่งจะเป็นจืดจิตที่ตื่นทุกขณะทุกขณะทุกขณะจนตั้งมั่นขึ้นมางั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเพราะอะไรเพราะเพียรยังไม่พอมันยังเพลินอยู่กับอารมณ์งั้นรู้ทันให้บ่อยให้มากจิตตื่นขึ้นมาจิตตื่นแล้วโน้มน้าวจิตนั้นมารู้กายรู้ใจไปเห็นรูปเห็นนามนี่คือศิลปะแห่งการพ้นทุกข์ไม่เรียนไม่รู้เราก็จะไม่รู้ว่าประตูเข้านิพพานต้องทำอย่างไรถ้าไม่มีศิลปะเหล่านี้ไม่มีผู้หาเราก็จะไม่เห็นหนทางนี้งั้นลูกชาวบ้านอย่างเราอยากบรรลุธรรมลูกชาวบ้านอย่างเราอยากเป็นอริยบุคคลไม่ใช่เรื่องยากเพราะธรรมะแล้วก็นิพพานอยู่ต่อหน้าเราบางคนบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะอันนั้นไม่ใช่งั้นธรรมะคือความจริงของจริงที่มีอยู่จริงๆของรูปของนามในปัจจุบันธรรมชาติแค่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมะแค่นั้นเองธรรมชาติแค่เป็นส่วนหนึ่งที่ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ ฉะนั้นธรรมชาติเป็นธรรมะไม่ใช่ธรรมะคือความจริงของจริงของรูปของนามรูปนามก็คือธรรมชาติที่มันอยู่ในโลกนี้แหละแต่มันตกอยู่ใต้กฎของธรรมะเป็นของจริงที่มีอยู่จริงๆถ้าเราเห็นรูปนามทั้งหลายด้วยจิตเจตสิกรูปเห็นด้วยความตั้งมั่นและถึงฐานเห็นไตรลักษณ์นิพพานก็อยู่ตรงหน้าเราสามารถสัมผัสนิพพานได้ด้วยเข้าสู่นิโรธที่เรียกว่าตัดทางขปหานนิพพานด้วยการเห็นตัณหาดับทีละขณะทีละขณะทุกถูกรู้สมุทัยคือตัณหาถูกละนั่นคือนิโรธคือนิพพานหนึ่งขณะจิตตัดทางขปหานตัดทางขปหานทำให้มากให้บ่อยมันเป็นเหตุให้สมุเฉทปหานได้มรรคใดมรรคหนึ่งเพราะรู้ว่ามรรคต้องทำอย่างไรอันลูกชาวบ้านอย่างเรามีโลภะโทสะโมหะเวียนว่ายตายเกิดมานานแสนนานแต่ชาตินี้เรามีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ทำจิตให้ถูกแล้วก็สามารถนำจิตเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เราเรียนรู้แล้วว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งจิตเห็นกายมากขึ้นเห็นใจมากขึ้นผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันก็จะห่างกันออกไปห่างกันออกไปทั้งที่มันอยู่ด้วยกันนะแต่ความรู้สึกของจิตมันจะมีช่องว่างระหว่างกายกับจิตจิตกับใจใจกับจิตมันจะแยกห่างและวงปฏิจจสมุปบาทวิถีจิตมันจะห่างเป็นถูกรู้ถูกดูจะเห็นอารมณ์กับผู้รู้อารมณ์ห่างกันออกไปจะห่างอย่างนี้ได้เมื่อภาวนาเป็นแล้วต้องเอาเครื่องมือไปรับให้คมต้องเอาไฟแห่งปัญญาไปต่อเนื่องการทำรูปแบบต้องแบ่งเวลาสร้างวินัยให้กับตัวเองวัดเช้าวัดเย็นสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแต่ละวันจำเป็นอย่างยิ่งยิ่งเราเป็นคารวาสเป็นลูกชาวบ้านต้องทำมาหากินต้องสื่อสารต้องวิ่งออกนอกจิตต้องส่งออกนอกตลอดเวลาสมัยก่อนเราเคยชินกับอวิชชาจะทำอะไรต้องส่งออกนอกแต่ตอนนี้เรามีปัญญามีผู้รู้สามารถนำจิตผู้รู้ไปใช้แทนจิตผู้หลงได้เอาจิตที่มีคุณภาพเนี่ยไปเรียนรู้ธรรมะได้ทุกเวลาธรรมะก็คือกายและใจที่ปรากฏเฉพาะหน้าเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกขณะทุกขณะเพราะฉะนั้นเราสามารถนิพพานได้ทุกเวลาเพียงแต่เราจะยอมหรือเปล่าหรือเราจะหลงนั้นถ้าเราอยากจะมีธรรมะเราก็ต้องพยายามหมั่นเอาหลักที่เรียนรู้เนี่ยไปต่อเนื่องการทำรูปแบบมันจะช่วยให้จิตเรามีพลังและมีกำลังแล้วเราจะมีกำลังไปสู้กับโลกที่มันโหดร้ายมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงลูกชาวบ้านอย่างเรามีโอกาสได้รับมรดกธรรมชิ้นสำคัญจากพระพุทธบิดาจากสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลที่สร้างบารมีมายาวนานเพื่อจะหามรดกให้กับเราเราต้องใช้มรดกนี้ให้คุ้มค่าเราต้องไม่ทำลายศาสนาเราต้องรักษาศีลเจริญสติสมาธิและปัญญาให้มรดกธรรมเนี่ยอยู่ในจิตเราเอาอริยสัจแห่งจิตไปรู้ทันทุกข์รู้ทันเหตุของการเกิดทุกข์แยกและโยนิโสมนสิการให้นิโรธตัดทางขปหานเกิดบ่อยๆบ่อยๆเพื่อความเป็นสมุเฉทประหารได้มักใดมักหนึ่งโอกาสมีกับพวกเราแล้วอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หมดแล้วหมดเลยมาอยู่ในคอร์ส7วันก็แป๊บเดียวมาอยู่ในมนุษย์เนี่ยยืมเสื้อผ้าร่างกายเนี่ยร่างกายที่เรายืมเนี่ยก็ชั่วคราวมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ชั่วคราวร่างกายหายใจเข้าก็ชั่วคราวร่างกายหายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเกิดก็ชั่วคราวแก่ตั้งก็ชั่วคราวตายก็ชั่วคราวแล้วก็ไปเกิดที่อื่นอีกนั้นเรามาที่นี่ก็สมมุตินะมาที่นี่ก็ชั่วคราวเดี๋ยวเราก็ต้องจากที่นี่แต่การจากที่นี่ทำอย่างไรให้เป็นการจากด้วยการตายเป็นครั้งสุดท้ายไม่ทำเหตุให้เกิดอีกแล้วอวิชชาไม่สามารถนำวิญญาณถ้าไปจับการปรุงแต่งในจิตปัจจุบันและจิตดวงสุดท้ายได้งั้นอวิชชาไม่สามารถที่จะนำจิตวิญญาณไปจับสังขารสังขารยังปรุงแต่งอยู่ตามเหตุปัจจัยเมื่อจิตตั้งมั่นมีวิชชาแล้วถ้าเกิดต้องตายขึ้นมาร่างกายนี้ต้องตายเพราะกายนี้แตกดับตามกาลและเวลาจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นร่างกายตายเมื่อร่างกายตายแล้วอวิชชาไม่สามารถพาจิตหลงไปที่ร่างกาย จิตตั้งมั่นเห็นกายตายมรณาสัณวิถีเลื้อยขึ้นมาเขาเรียกว่าสังขารที่ปรุงบุญปรุงบาปหรือจะทำให้เพ่งมันถูกจิตตั้งมั่นรู้ทันเมื่อจิตตั้งมั่นนั้นมีวิชาแยกรูปแยกนามและเห็นกระทบแล้วก็เถือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดรู้เหตุของการเกิดอวิชชาจะเป็นเหตุพาหลงความคิดในจิตดวงสุดท้ายจะเป็นที่ตั้งของภพใหม่เรารู้เหตุปัจจัยเราเห็นกายตายเห็นใจเลื้อยขึ้นมามองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของความคิดเมื่อนั้นสังขารถูกรู้ถูกดูแยกและโยนิโสมนสิการสังขารตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ปุ๊บทันทีวิญญาณไม่จับสังขารนามรูปที่คือปฏิสนธิวิญญาณก็ไม่สามารถที่จะพาเราไปเกิดมีอายตนะเมื่อไม่มีอายตนะแล้วเวทนาหรือเจตสิกสามขันธ์ที่จะมีความรู้สึกต่อการกระทบก็ไม่มีเพราะไม่มีอายตนะเวทนาเลยไม่มีเมื่อไม่มีเวทนาตัณหาก็เลยไม่มีตัณหาเลยถูกละเพราะเหตุของมันดับหมดเมื่อตัณหาถูกละอุปทานที่จะประยุทธ์พบไม่มีเมื่อไม่มีอุปทานให้ประยุทธ์พบที่ต้องไปเกิดก็ไม่มีเมื่อพบหรืออารมณ์ดับทันทีชาติคือการจะเกิดก็ไม่มีเมื่อชาติจะเกิดได้มีชรามรณะในอนาคตก็ไม่มีกรรมและผลของกรรมเคยสะสมสร้างบาปสร้างกรรมมาทำคุณงามความดีมาเคยเพ่งมากี่แสนชาติล้านชาติหมื่นชาติถูกตัดลงณขณะนี้ในจิตดวงสุดท้ายเพราะอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับอายตนะดับเวทนาผัสสะดับเวทนาดับตัณหาดับอุปทานดับภพก็สิ้นชาติก็สิ้นเมื่อนั้นพรหมจรรย์หรือกิจหน้าที่กิจจบแล้วไม่มีกิจต้องทำอีกแล้วจบกิจเรียบร้อยแล้วท่านผู้นี้เพียรมาเต็มที่ไม่รู้กี่แสนกับปัจจุบันนี้ได้เป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้เดินตามทางของพระพุทธบิดาจบกิจได้ทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้เป็นปุถุชนธรรมดาแล้วเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยสงฆ์สาวกไม่ได้อยู่ที่ยูนิฟอร์มสงฆ์ที่นุ่งเหลืองโกนศีรษะท่านเรียกว่าสมมุติสงฆ์สมมุติสงฆ์คือภิกษุภิกษุยังทุศีลได้อยู่แต่ถ้าสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้มีแค่4คู่8กว่าคนมีโสดาบันมรรคโสดาบันผลสกิทาคามรรคสกิขาผลอนาคามรรคอนาคาผลอรหันต์มรรคอรหันต์ผลเมื่อไหร่ได้มรรคเมื่อนั้นก็ได้ผลเป็นผู้ที่เป็นอิสระแล้วการเวียนว่ายตายเกิดจบแล้วเป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้สงฆ์สาวกนี้อยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ยูนิฟอร์มเพราะฉะนั้นเราเองก็มีโอกาสที่จะเป็นสงฆ์สาวกได้ถ้าเราเรียนรู้ให้เข้าใจมีเหตุมีผลปฏิบัติตามทางของพระพุทธองค์จบกิจได้ในชาตินี้นั้นเป็นปุถุชนก็ทำได้ขอให้รักดีเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิแล้วทุกขณะจิตนำเอาปัญญาของพระพุทธเจ้าไปใช้เราต้องฝึกให้เคยชินในการเป็นจิตผู้รู้แต่ก่อนเราทำอะไรต้องหลงพอเราจะมารู้แล้วเรากังวลว่าจะทำมาหากินได้ไหมเพราะเราไม่เคยชินกับมหากุศลจิตทำมาหากินก็ไม่จำเป็นต้องใช้จิตที่เป็นอวิชชาเราใช้จิตวิชชาไปทำการหากินได้ศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีอยู่ที่ไหนใครก็รักทำทานรักษาศีลมันเนกขมะมันถือบวชที่ไหนที่เป็นบวชประกอบด้วยปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วมีวิริยะขันติสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตาแล้วก็มีอุเบกขาอันไหนไม่มีก็ต้องสร้างให้มีเกิดขึ้นมารมาเมื่อไหร่ตอนนั้นสร้างบารมีเพราะเราจะเข้าไปสู่ความเป็นนิพพานให้กำลังใจตัวเองให้แรงผลักดันกับตัวเองนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ที่สร้างบารมีอันเหน็ดเหนื่อยใช้ร่างกายและจิตใจสะสมเสียอสงไขยเกษตรแสนกับสร้างบารมีหาธรรมะมาเป็นมรดกธรรมให้กับเราเราได้ถึงอริยทรัพย์อริยสัจได้มรดกอันยิ่งใหญ่และมรดกนี้ยิ่งใหญ่กว่ามรดกของโลกที่หลงอยู่ตรงนี้มรดกตรงนี้เป็นธรรมะที่หยุดจากการเกิดการตายมรดกชิ้นนี้ยิ่งใหญ่เป็นมรดกที่พาเราออกจากคุกของสังสารวัฏมีความสุขปราศจากตัณหาปราศจากผู้สุข สุขแบบอิสระไม่ต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกแล้วมีกุญแจชิ้นสำคัญเอาไปไขออกจากสังสารวัฏออกจากคุกของสังสารวัฏนี่คือมรดกอันยิ่งใหญ่เอาไปไขตอนไหนตรงที่กระทบแล้วกระเทือนแยกโยนิโสนี่คือจุดสำคัญจุดแตกหักของสังสารวัฏต่อเนื่องความรู้สึกตัวนะครับลงมาที่ร่างกายร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ตั้งมั่นที่ร่างกายแล้วก็แยกกายแยกใจแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดและโยนิโสมีอริยสัจแห่งจิตอยู่ที่จิตของเราบ่อยๆต่อเนื่องตอนนี้ค่อยๆเคลื่อนจิตมาที่หน้าผากนะครับนึกถึงหน้าผากเคลื่อนจิตมาที่ปลายจมูกที่หน้าอกไหล่สองข้างสะดือหัวเข่าสองข้างตาตุ่มสังเกตจิตเราวิ่งมาตามอาจารย์ไหมเราสามารถเคลื่อนจิตได้ไหมมีกำลังพอที่จะย้ายแล้วย้ายเนี่ยรู้ทันไหมเร็วไหมฉับไวไหมจิตเบาคล่องไวเหมาะอาการงานไหมนั้นอยู่ที่ฝ่าเท้านะครับขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยทำความรู้สึกตัวจิตเราอยู่ที่ฝ่าเท้าเคลื่อนจิตขึ้นมาที่หัวเข่าสองข้างสะดือหน้าอกหน้าผากทำจิตสบายๆระลึกลงที่ร่างกายที่นั่งสบายๆประมาณ 20% รู้หลวมๆสบายๆมีความสุขยิ้มมีความสุขในปัจจุบันยิ้มให้กับอวิชชายิ้มให้กับตัณหายิ้มให้กับสังสารวัฏยิ้มให้กับภพภูมิทั้งหลายยิ้มให้กับอนาคตที่จะเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาว่าที่อริยบุคคลแต่จะต้องทำกิจของเราให้จบในชาตินี้มีโอกาสแล้วทุกลมหายใจมีค่าเสมอทำหน้าที่ของเราแม้จะเป็นลูกชาวบ้านแต่ก็หมายนิพพานได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับเราจะทำหรือเปล่าเพราะนิพพานอยู่ตรงหน้าต้องสร้างบารมีเอาสบายสบายหายใจเข้าลึกๆลึกอีกค้างไว้ก่อนคลายมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆอีกนิดนึงค้างไว้ก่อนคลายมาเอาจิตมาไว้ที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่ากำมือให้แน่นเกร็งทั้งตัวเลยรู้สึกเร้าความรู้สึกมาทั้งตัวเลยคลายมาอีกครั้งหนึ่งกำเกรงเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายมาบิดข้อมือซ้ายขวาปิดศีรษะปิดลำตัวค่อยๆลืมตาขึ้นมาอนุโมทนาสาธุกับโอกาสดีๆที่มีร่วมกันทำกิจให้จบร่วมกันนะครับในชาตินี้